Labdien! Sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi. 17. janvārs. Domas sēdē piedalās visi deputāti. Un domas sēdē mums ir darba kārtībā divi jautājumi. Ja deputātiem nav iebildumi par darba kārtību, tad es aicinu nobalsot par darba kārtību. Un jā, tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pirmais jautājums mums ir par Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoru iecelšanu amatā. Nu, kā mēs visi jau pieņēmām lēmumu pagājušā gada beigās, tātad mēs atbrīvojam no darba iepriekšējo gadu izpilddirektoru uz pašu, faktiski uz pašu vēlēšanos, var teikt, veselības stāvokļu dēļ Daini Valdmani. Un pēc pašvaldības likuma par pašvaldībām 68. panta, tātad domas priekšsēdētāja priekšlikuma, dome ieceļ izpilddirektoru, kas pašvaldības nolikuma noteiktā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitāla sabiedrības darbu. Un tāpēc arī domas izpilddirektoram es izvirzu Juri Krilovski. Kāpēc Juri Krilovski? Tāpēc, ka faktiski uz tādiem trīs lieliem vaļiem es balstījos. Pirmkārt, tas ir novada cilvēks, otrkārt, ka tas ir jaunība, un treškārt, ka tas ir pašvaldības darbinieks. Par novada cilvēku es domāju, ka visiem ir skaidrs, jebkurš gribētu redzēt izpilddirektora amatā novada cilvēku. Par jaunību es domāju, ka jaunam cilvēkam noteikti ir vairāk tās motivācijas tieši atrisināt varbūt daudz sarežģītos jautājumus, ko varbūt savukārt varētu, teiksim, cilvēks, nu, kurš varbūt tuvāk ir pensijas vecumam nolikt malā, jo jaunam cilvēkam noteikti ir motivācija varbūt tiekties vēl arī kādreiz kaut kur tālāk un sevi pierādīt. Un pašvaldības darbinieks, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo viņš pārzina esošo situāciju, ir lietas kursā par visiem procesiem, kādi ir pašvaldībā, par esošo kārtību. Un es domāju, ka Juris noteikti atbilst izpilddirektoru prasībām. Jurim ir laba izglītība, Jurim ir izpratne un pieredze par darbu pašvaldībā. Juris ir strādājis vadošā amatā, un es domāju, ka Jurim vienmēr būs īstie vārdi varbūt pateikt cilvēkiem, kuri, nu, netiek kaut kā ar darba pienākumiem galā, vai varbūt, kuri, nu, nevienmēr varbūt, teiksim, ar iedzīvotājiem kā klientiem ir spējuši atrast īstos vārdus, un droši vien arī tiem, kur varbūt kāds ir kāds nelojāls cilvēks, teiksim, pašvaldībai, ka Juris tos īstos vārdus atradīs, un varbūt vēl svarīgāk ir, ka viņš atradīs īstos likuma pants, teiksim, lai, nu, brīdināt šādas cilvēks, ka pašvaldībā tomēr tam mehānismam jābūt ir vienotam, jāstrādā vienotā sazobē un vērstam uz mūsu iedzīvotāju. Nu, droši vien, nu, mazsvarīgs jau nav arī droši vien komunikācijas prasmes, kas, es domāju, Juris ir sevi pierādījis darbā, un gan prezentācijas prasmes, un mazsvarīgs varbūt nav arī tas kopējais vizuālais tēls, un tādēļ arī pamatieties uz šo pašvaldību likumu 68. pantu, es izvirzu Juri Krilovski iecelt pašvaldības izpilddirektoru amatā. Varbūt deputātiem šai brīdī ir jautājumi, vai mēs dodam vārdu Jurim, tātad vārds Jurim Klirauskim kandidātam, ja? Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Man ir ļoti liels gods, kad es tiku no priekšsēdētāja puses uzrunāts šeit amatā kandidēt. Es arī piekritu, jo es uzskatu, ka es esmu pietiekami, nu, teiksim, gatavs šim te darbam, iegūstot ilgadīgo pieredzi pašvaldības darbā un pirms tam arī strādājot vadošā amatā valsts policijā. To, ko es gribētu varbūt pateikt visiem deputātiem, tas būtu tas, ka mans mērķis, personīgais uzstādījums būtu šajā amatā uzlabot tomēr komunikāciju ar iedzīvotājiem, panākt, ka katrs novada strādājošais darbinieks, izturētos pret iedzīvotāju, kas ir vērsies pašvaldībā ar atbildības sajūtu, ar tādu kā pretīm nākošu attieksmi un sapratni. Paldies.
Varbūt deputātiem ir jautājumi, vai grib jautājums, jautājums Artim Kuģeniekam deputātam.
Es vēlējos paziņot, ka es nepiedalīšu šā jautājuma izskatīšanā, ja man nav pieņemama tā kārtība visu.
Paldies. Vai citiem deputāti, kuri grib piedalīties debatās, Māris Dadis lūdzu vārds?
Ja nu zinot to, ka novada iedzīvotāji, mūsu vēlētāji arī tomēr klausās šīs reportāžas, šos ierakstus un apzinoties jautājumu šo svarīgumu, jo izpildu direktoru mājiņas, kā mēs zinām, notiek ļoti reti, tad es vēlējos pateikt to, ka nav tā, ka šis lēmuma projekts ir sagatavots un mēs neesam par to daudz tikušies, daudz sprieduši un runājuši. Mēs esam tikušies un runājuši ar kolēģiem gan par šo kārtību, kā mēs esam nonākuši līdz šādam lēmuma projektam. Mēs esam runājuši arī ar izpildu direktoru kandidātu Juri Krilovski atsevišķi pa... Man īsti nepatīk vārds frakcijām, es labāk lietotu vārdu sarakstiem. Varbūt tādā nelielā iespaidā no tā, ka paralēli šim procesam pie mums notiek arī valdības veidošana un arī valdības kandidāti tiekās ar visām frakcijām. Mēs esam tikušies un runājuši un īstenībā mums, protams, ka ir priekšlikumi par šādiem tādiem uzlabojumiem, un pilnveidojumiem pašvaldības darbā, un īstenībā šādu uzlabojumu un pilnveidojumu būs vienmēr, arī tad, kad mums pašiem liksies, kad viss iet ļoti, ļoti labi un pieņemam, jeb kurā gadījumā šādi uzlabojumi gan jau, ka būs nepieciešami ik pa brīdi. Mēs esam par šādiem uzlabojumiem runājuši, saņēmuši arī sapratni, un mums nav frakcijas disciplīna tāda, ka mēs balsojam tā kā obligāti, tā kā mēs norunājam, nu gluži tajā saimā mēs nerīkojamies, mēs balsojam katrs pēc savas pārliecības, es varu pateikt tikai par sevi, ka ņemot vērā to, ka šīs sarunas ir bijušas un šīs sarunas ir bijušas pozitīvas un saprotošas, es personīgi arī balsošu par izvirzīto izpildu direktoru kandidātu.
Paldies, varbūt vēl kāds no deputātiem grib izteikties. Vārds deputātam Gaidim Božem, lūdzam.
Īstenībā jau šeit ir tik daudz iepriekš runāts, ka ir grūti runāt, bet mūsu frakcijas vai mūsu saraksta izvēle palika pie Jura, tāpēc, kad aptaujājot pārvaldes, viņš saņēma 100% atbalstu no aptaujātām pārvaldēm, un ņemot vairāk, viņš ir novadiedzīvotājs, ka ir juridiskā izglītība, un viņa redzējums, ko mēs iepriekš no viņa dzirdēju, atbilda arī mūsu redzējumam par novada attīstību. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Dacē vai Šukai, lūdzam.
Kā jau Māris minēja, tad par mūsu sarakstu argumentiem un to procesu, kuram mēs gājām cauri, lemjot, kāda būs mūsu izvēle, Māris jau pastāstīja, bet es varbūt vēl gribu piebilst, ka... Ceru, ka tā vienošanās arī par to, kā tiek veidotas novadā tēls, kāda ir šī informācijas aprite, ne tikai tiešā saskarsmē ar iedzīvotājiem, kur šeit griežas administrācijā, bet arī e-vidē un šajā netiešajā, kas mūsdienās ir kļuvis ļoti svarīga, ka būs arī uzlabojumi un darbs pie šī jautājuma risināšanas.
Paldies. Paldies. Droši vien Juris to var arī apsolīt, ja?
Protams, ka mēs aktualizēsim visus tos jautājumus, kas ir sasāpējuši attiecībā uz novada tēlu veidošanu un, teiksim, kaut kādām tādām lietām. Un es jau arī esmu par to, lai mūsu pašvaldība būtu mūsdienīgi atbilstoši esošai situācijai gan internetu vidē, gan pārējā, teiksim, jomā.
Paldies. Vai kāds vēl no deputātiem grib izteikties? Nu, labi, var. Tātad, vispirms vārds Andrim Jauslēnim gatavoties Aigaram Mazrim.
Jā, es gribētu pateikt, ka ļoti labi, kad mums ir izdevies izaudzināt no savu vidus izpildu direktoru kandidātu jaunu, ar labu izglītību. Es domāju, apstiprinot Juri, arī pārējie jaunie cilvēki, kas strādā mūsu novada administrācijā, redz arī sev perspektīvu, kad izveidojoties kādai vakancei. Prioritāri mēs skatāmies tomēr mūsu cilvēkus, kas strādā mūsu novada administrācijā, lai viņiem ir perspektīvas. Un domāju, kad pietiekoši jauns, labu izglītību, un es domāju, ka šīs dienas lēmums būs pozitīvs novada attīstībai, un vēl Jurim veiksmi un atbalstu, un gaidām daudz jaunas idejas un priekšlikumus, lai mēs varam kopīgi izdarīt. Paldies!
Paldies! Tātad vārds deputātam Aigaram Mazim, lūdzam.
Es atkal gribēju Jurim novēlēt veiksmi, izturību, darbu par stingru mugurkaulu, un daudz jaunu ideju.
Paldies. Vai vēl kāds no deputātiem grib izteikties, vai jautājumi varbūt? Nu, ja nav, tad es teikšu paldies, bet nākošais mums ir, tā kā mums likums ar vēlēšanu zīmēm paredz balsot par arī izpilddirektoru kandidātu, tad vispirms mums jāievēl balsu skaitīšanas komisija. Un droši vien varbūt, ka mums ir pēdējās reizes balsu skaitīšanas komisijas, tātad nu, vienmēr ir bijusi vadītāja, ir bijusi Ilva, un komisijas locekļi ir bijuši Dace un Aivars Čaklis, ja? Varbūt, ka mēs varētu arī tādā sastāvā, trīs cilvēku sastāvā šo komisiju ievēlēt. Ja? Kurš par tādu? Citu priekšlikumu nav, ja? Paldies, pret atturās. Tagad mums visiem, mēs izdalījām vēlēšanu zīmes, es domāju, mēs tagad aizpildam vēlēšanu zīmes, nododam balsu skaitīšanas komisijai, kura tad arī paziņo rezultātu. Labi. Tātad vārds balsu skaitīšanas komisijai, lūdzu, deputāti Ilva Cērpa.
Tātad balsošanas komisija izdalīja 15 vēlēšanas zīmes, no kurām atpakaļ ir atgriezts 14. Viens deputāts, Artis Kuģenieks, balsošanā nepiedalīsies. No šīm iesniegtajām 14 vēlēšanas zīmēm par izvirzīto kandidātu Juri Kirilovski ir nobalsojuši 14 deputāti, pret nav neviens. Ar to es arī Jura apsveicu.
Paldies visiem deputātiem par atbalstu. Tad mēs attiecīgi laikam varam ķerties klāt pie otrās darba kārtības jautājumiem. Jautājumu un tātad jautājums ir par grozījumiem domas lēmumā. Un grozījumi mums ir domas lēmumā par pakalpojumu tarifiem. Tātad un ir grozījumi faktiski tikai par vienu tarifu un tas ir Ventavas ciemā, kur ir priekšlikums noteikt tarifu siltumu apgādēju 42,95 eiro par megavatu stundu. Tarifa izmaiņa faktiski nepieciešama ir tāpēc, ka mūsu iepriekšējos aprēķinos Ventavas ciemā tika piemērots tarifs par kvadrātu metru, un tarifa aprēķināšanā par kvadrātu metru mēs bijām ierēķinājuši neprecīzu tātad platību, apkurināmo platību, un precizējot šo apkurināmo platību un pārēķinot, mums iznāk, ka mums šis ten tarifs šinī apkur sezonā, lai nepārsniegtu 15% pieaugumu, ir jāpiemēro cits skaitlis, un tas ir 42,95 eiro par megavatu stundu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, jautājumi, tad es aicinu balstot. Jā, kurš par? Paldies, jā, tātad par 14 deputāti atturās deputāti Dace Vašuka. Paldies, un līdz ar to mēs novadu domas ārkārtas sēdi 17. janvārī slēdzam. Paldies.